Наамы ыйгарылат. Президент Нурсултан Назарбаев өлкөнүн эң жогорку калк каһарманы сыйлыгын ыйгарууну караган сунушту бүгүн казак өкмөтү бекитти. Өкмөт жыйынында сунушту өлкөнүн юстиция министри Рашид Тусупбеков айтып, өкмөт мүчөлөрү аны бир добуштан жактырды. Ал эми премьер министр Карим Масимов кабарларга караганда керектүү документтерге добуш берүүдөн соң дароо кол койгон. Казакстандын эң жогорку сыйлыгы президентке өлкөнүн көз карандысынын 20 жылдык мааракесине тушташ ыйгарылууда. Көз карандысынын 20 жылдыгын Казакстан 16 декабрда белгилейт.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Отузунчу ноябрда түнкүсүн кээ райондордо кар түшөт, күндүз жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдор тоңголок болот. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9 градус. Дала сүрөөндө түнкүсүн -4-9, күндүзү 2-7. Баткен дубанында түнкүсүн -4-1, күндүзү 10 градуска чейин жылы. Ош менен Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3-2, күндүзү 6-11. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн -1-6, күндүз +2-7 градус. Тоолуу наарында болсо түнкүсүн -4-9, күндүзү 0+5. Тоолордо болсо абанын температурасы түнкүсүн 22 градуска чейин суук, күндүзү -1-6. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшүш ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 5-7 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер.
Урматтуу угармандар, жогорку сот адам укугун коргоочу Азим Жанаскаровдун ишин кароону 20 декабрга жылдырды. Соттук иштин создугушун июнь коогасында өлтүрүлгөн Базар Коргон райондук милиция бөлүмүнүн кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жакындары эл аралык уюмдардын кысымы менен байланыштырышууда. Ал ортодо эл аралык укук коргоо уюмдары өзбөк тектүү Азим Жанаскаровду саясий туткун деп аташып, кыргыз бийликтеринен аны бошотууну талап кылышууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Бул иштин алды жылышына Аскаров баштаган 8 соттолуучунун айрымдарынын жактоочуларынын соттук жараянга келбей калганы жана ишти карага мамлекеттик айыптоочунун алмашканы себеп болду. Бул жагдайды жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев төмөнкү ачыктады.
Бүгүн өзүңүз билесиздер, соттук угармандардын жактоочуларынын көпчүлүгү келишпей калды. Бир чети ошол болду жылдырылганда. Экинчиден бурдагы мамлекеттик айыптоочу алмашты. Себеп дегенде мамлекеттик айыптоочу бул чоң иш, бул иш менен мен таанышышым керек деди. Ошон үчүн убакыт бергиле деп суранды да. Ошол себеп болду. 20-сында дагы кайра жактоочуларга расмий түрдө чакыруу жөнөтүлөт. Дагы анда келбесе анда ал жактоочуларды алмаштырууга берилет.
Соттолуучулардын адвокаттары, сотко келбей калган коллегалары чакыруу кагазын албай калышкандыгын билдиришүүдө. Жогорку сот болсо, адвокаттарга чакыруу кагазы 17 ноябрда эле жөнөтүлгөнүн айтууда. Ал ортодо маркум Мыктыбек Сулаймановдун жакындары жогорку соттун Аскаров колгон өкүмүн канчага күтөбүз? Укук коргоочулар канчага чейин мыкаачы кылмышкерлерди коргойсуңар? Райондук соттун чечими күчүндө калышын сурайбыз деген плакаттарды жогорку соттун имаратына асышты. Алар эл аралык уюмдардын басымынан улам сот иши создугуп жатат деп эсептешет. Маркумдун жесири Чынара Бечелова күйөөсүнүн өлүмүнө катышы бар деп айыпталган 8 адамдын күнөөсү толук далилденгендигин кайталайт.
Атайын бүгүн соттолгон атайын эле. Эмне үчүн дегенде адвокаттар мурунку заседанияда баарын айткан. Өзүнүн сөздөрүн баарын айткан болчу, доодтордун баарын айтып бүтүшкөн. Бүгүн өкүм окуп койсо болот болчу деп шылдоо менен дагы жылдырып койду ошо. 20 күн келсек 20 күн дагы бир ичинен табада дагы жылдырып койду. Ошентип анан бизге окшогон каксап жүрө бересиң ыйлап. Канча америкалыктар отурат, ОБСЕ отурат, ошолордун давлениеси болтабы ошо. Чоңдордун атайын давлениеси болтабы, түшүнбөйм менчи. Кудайга салдым бардыгын.
2 күн мурун 27 ноябрда Мыктыбек Сулаймановдун жактоочулары сот Аскаровду актаганы жатат. Ага каршыбыз деген уран менен Бишкек Ош жолун торошкон эле. 20 декабрда сот өкүмү чыкпай турган болсо, нааразычылык акциялары улантыларын Бечелова билдирүүдө. Ал эми Азимжан Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында, жогорку соттун өкүмүн Аскаров өзү деле чыдамсыздык менен күтүп жатат. Токтокунов бүгүнкү соттук иштин үзгүлтүккө учурашын жогорку соттун шалаакылыгы катары баалады.
Это прямая ответственность суда.
Бүгүнкү соттук жараяндын өтпөй калышына түздөн-түз соттор жоопкер. Себеби соттор соттук жыйынды өткөрүүдөн мурун жабырлануучу тарап менен айыпталуучу тараптын сотко чакыруу алгандыгын тастыкташы зарыл. Алар сотко чакырууну атайын заказдык чакыруу менен жибериши керек эле. Бизде дал ушул практика ар дайым бузулуп келет. Ошондуктан көптөгөн соттук иштер башаламандыкка учурайт. Же соттук отурумдар тараптардын маанилүү өкүлдөрүсүз өтөт. Муну да бир коррупциялык механизм катары кароого болот.
Тоже коррупционный механизм.
Ал арада укук коргоочуларды коргоо обсерваториясы уюму Азимжан Аскаров боюнча билдирүү таратып, анда өзбек тектүү укук коргоочу камакка алынган учурда ур токмокко кабылганы жана сотто күнөөсү далилденбегени айтылат. Аталган уюм Аскаровду тез арада актоону талап кылууда. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова бул билдирүү боюнча мындай дейт.
Обсерватория укук коргоочулар боюнча бул дүйнөдөгү уюм дүйнөгө кечөө жар салды өзүнүн чакыруусу менен, анткени Азимжан Аскаровдун иши бүгүн жогорку сотто каралат жана Кыргызстандагы сот чыныгы акыйкат жана мыйзамдуу болуш керек деп чакырды да, жана Азимжан Аскаровду сөзсүз түрдө боштондукка азаттыкка чыгарыш керек деп, анткени ушул 11 айдын ичинде бүт таржымалап чыныгы дүйнө билет да бул Азимжан Аскаров ушул саясий бир иштерге кабылып калып жана саясий мындай бир куугунтук болуп күнөөсүз адам ушундай бир отурат депчи.
Өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адамга июн коогасы учурунда базар коргондо милиция кызматкерин өлтүрүүгө, тополоң уюштурууга катышкан деген айыптар коюлуп, өткөн жылдын сентябрь айында базар коргон райондук соту Азимжан Аскаровду жана 5 кишинин үй мүлкү мамлекет пайдасына чегерүү менен өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Андан соң Жалал Абад облустук соту ишти карап, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Аскаров менен анын адвокаттары коюлган күнөөлөрдү четке кагып келе жатышат. Муну менен катар, өлкөдөгү укук коргоочулар кеңеши жаңы бийлик Азимжан Аскаровго азаттык бериши керек деген билдирүүлөрдү таратууда. Буга чейин Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму болсо, ушул жылдын 8 мартында Азимжан Аскаровго эл аралык Homo Homini сыйлыгын ыйгарган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте кыргыз руху гезитинин ээси Арстанбек Дүйшөнбеевдин камакка алынганы айтылууда. Ички иштер министрлигинин кыска кабарында ал ири көлөмдөгү маңзат ташууга шектелип кармалганы белгиленет. Кыргыз руху гезитинин жамааты болсо окуянын чоо жайын билбей турганын айтышууда. Дүйшөнбеевдин иш бөлмөсүнөн бир нече ишканага тиешелүү мөөр, бир нече паспорт, бычак менен кишен табылганы айтылууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмоналиевдин айтымында үстүбүздөгү жылдын 26-октябрында Чүй облусунда Каравалта шаарынын жанынан сыртка ташылып бараткан маңзат жана нарко барон кармалган. Анын Мерседес үлгүсүндөгү автоунаасынан катылган 8.5 kg жакын героин табылган. Кармалган адамдын аты тергөө амалдарына байланыштуу аталбай турганы маалымдалды. Ал эми анын таанышынын үйүнөн сатыкка даярдалып коюлган Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын акчаларына оролгон героиндин дозалары жана жасалма акчалары алынган. Андан сырткары тапанча табылган. Бул факт боюнча Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы 247 берене боюнча кылмыш ишин козгогон. Аны иликтөө тергөө учурунда Кыргыз руху гезитинин ээси Арстанбек Дүйшөнбеев шектүү катары каралып, ал 1-май райондук сотунун чечими менен 28 ноябрда кармалган.
Кылмыш ишин иликтөө убагында бул кылмышка дагы тиешеси бар деп дагы бир киши кармалып атат. Аны бүгүн уккансыңар.
Бул Арстанбек Дүйшөнбеев э?
Мындай тастыктайбыз да ошол экенин депчи мындай. Ошол экен да тастыктайбыз. Азыркы учурда 28 ноябрда болуп 1-май райондук сотунун решениясы менен камакка алынды. Уже тергөө иштери жүрүп атат. Тергөөнү бул ИИМдин башкы кылмыш иликтөө башкармалыгы тергөп атат.
Буга чейин Дүйшөнбеевдин иш бөлмөсү тинтүүгө алынып, бир нече ишканага тиешелүү мөөр, бир нече паспорт жана бычак менен кишен табылганы кабарланган. ИИМдин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмоналиев бул тууралуу тагыраак маалымат кийинчерээк берилерин айтып, буларды кошумчалады.
Мындай жасалма печаттар, анан дагы машиналардын номерлери деп нетип атышат. Анан бул боюнча дагы бир дополнительно дагы кошумча неме кылып беребиз, азыр даярдап атабыз. Ошо кылмыш иликтөө убагында анан бул кишинин дагы ошо кылмышка тиешеси бар экени аныкталып атат да.
Ал эми Кыргыз Руху гезити бул окуянын чоо жайын билбей тургандарын айтып атышат. Гезиттин башкы редактору Айзада Көчкөнбаеванын айтымында тинтүү учурунда табылган бычактар бийликке берилиши мүмкүн.
Так маалыматты даже өзүбүз да билбейт экенбиз. Бул ал киши өзүчү бул жакта постоянно болбойт да. Келип кетип эле баягы кез чыккан күнү эле келип карап кеткени болбосо болбойт почтичи. Биз өзүбүз журналисттер менен өзүбүз чыгарып беребиз да. Ишенер ишенбесибизди билбей отурабыз да. Обыск болгон ошо өткөндө. Ал учурда эчтеке мындай эме, андай наркотикалык андай мындай эчтеке чыккан жок да. Печать аны муну чыкты деп атпайбы, ал мисалы башка фирмалар барбы билбейм, аны чыкканы эме чыккан да, печать менен сүрөттөрүн алып кетишкен келишипчи. Кабинетинен жанагы наручник дебеди, ошол анан жана бычак, ал бычактар мындай сувенирный бычактар болчу да, туулган күнүнө келип эмне ошондой бычак чыккан, анан кийин наручник чыккан, ошол чыкты дегендери чын.
Дүйшөнбиев кыргыз журналистикасында белгисиз инсан. Аны башка гезитте иштеген кесиптештери деле жакшы билишпейт. Мисалы Фабула гезитинин баш редактору Энис Балбаков аны журналист эмес, гезит ээси катары гана тааныйт.
Ал мындай журналист катары эмес, гезиттин ээси катары деле угуп калабыз анын бир анчалык эле. Мунда райстап чыгарып келип анан ушул гезитти кандай алды, ошонун маалыматым жок экен чынында.
Ал эми жаңы агым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаева Дүйшөнбиевди Кыргыз Руху гезитинин жакында өткөн 20 жылдык мааракесинде биринчи көргөнүн, аны журналистикада эмес көбүрөөк бизнес чөйрөсүндөгү адам катары билерин белгиледи.
Менин билишимче бул киши бизнесмен да, журналисттик чөйрөдө ушул Кыргыз Руху гезитинин кожоюндарынын бири катары белгилүү. Журналист катары белгилүү эмес.
Азырынча Арстанбек Дүйшөнбиевдин кармалышы боюнча медиа өкүлчүлүк, медиа эксперттер маалымат таратып, өз көз караштарын, пикирлерин билдириш элек. Ал эми Дүйшөнбиевдин өзү же адвокаты менен байланышуу азырынча мүмкүн болгон жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардан учкай мазмуну. Кыргызстандын кызматтан кетип жаткан президенти Роза Отунбаева жасаган иштерине канааттанат. Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик кору Кыргызстанга насия бөлүү маселесин келерки жылга калтырды. Ошто бүгүн дарыгерлер нааразылык акциясына чыгышты. Жогорку сот Азимжан Аскаровдун ишин кароону 20 декабрга которду. О Орусия Сирияны ультиматум менен коркутууну токтотууга чакырды. Сиздер урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Египетте президент Хосни Мубарак кулатылгандан кийинки алгачкы парламенттик шайлоо өтүүдө өлкөнү 30 жыл чамалуу бийлеген Мубарак быйыл февралда элдик толкундоолордон улам бийликтен кеткен. Январга чейин созулчу шайлоодо парламенттин төмөнкү палатасы элдик ассамблеянын депутаттары шайланат. Сөз учугу Жаңыл Жусупжанда.
Шайлоонун алдыңкы күндөрү Египеттеги Тахрир аянтындагы нааразылык акциясы уланып, кагылыштарда 40 ашык кишинин каны төгүлгөн эле. Армия офицерлеринин убактылуу бийлигине нааразы болгон демонстранттар мамлекеттик башкарууну дароо жарандык өкмөткө өткөрүп берүүнү талап кылып катуу туруп жатышкан. Бирок аскер жетекчилиги айтканынан кайтпай шайлоону өткөрө берүүнү чечти. Добуш берүүнүн биринчи күнү зордук зомбулуксуз тартип менен өтүп, шайлоочулардын активдүүлүгү укмуштуудай жогору болду. Шайлоого эл бүгүн да активдүү катышып жаткандыгы кабарланууда. Египеттик шайлоого биринчилерден болуп Кошмо Штаттары жогору баа берди. Мамдепартаменттин маалымат катчысы Марк Тоннер шайлоочуларга айрым жерлерде узун кезекке турууга туура келгенин, болбосо биринчи күн тынч болгонун белгиледи. Бул күнү Ак Үйдө Европалык комиссиянын жана Европа кеңешинин жетекчилерин кабыл алган президент Барак Обама да араб жазынын дагы бир жеңишине кубанганын жашырган жок. Ал азыркы милдет жаштар басымдуулук кылган араб өлкөлөрүндө экономикалык маселелерди чечүү керектигин мындайча белгиледи.
In Egypt and Tunisia and in Libya are not simply
Египет ага чейин Тунис менен Ливияда жаралган үмүттөр саясий гана эмес, экономикалык да маселе болуп саналат. Биз жаштарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Бул өлкөлөрдүн тургундарынын көбү жаштар эмеспи? Эгер алар талбай иштеп, шык талантын өздөрүн, урук туугандарын багууга, жумшай ала турган келечекти кантип курууну билишсе, саясий өзгөрүүнүн да ийгилиги болот, деди ал. Парламенттин эки палатасына көп баскычтуу шайлоого катышууга Египетте 40 миллион адамдын укугу бар. Дүйшөмбүдөгү добуш берүүдө элдин күтүүсүздөн көп келишине байланыштуу шайлоо бекеттери аларды тейлеп жетише албай, добуш берүү 2 саатка узартылды. Айрымдар кээ бир партиялар реклама баракчаларын таркатып, мусулман агайындар кары картаң делген шайлоочуларды атайын унаалар менен ташып жүрүшкөнүн айтышты. Ал эми шайлоолор боюнча жогорку юридикалык комитеттин жетекчиси Абдельмойос Ибрахим айрым шайлоо бекеттеринде кызматкерлер же бюллетендер кеч келген учурлар болгондугун моюнга алды. Дүйшөмбүдө башталган биринчи баскычта төмөнкү палатага өлкөдөгү 27 дубандын 9 добуш берип жатат. Январдын аягына чейин дагы 2 айланып өтөт. Андан кийин эл жогорку палатага добуш берет. Шайлоо март айында аяктап, жаңы куралган парламент өлкөнүн жаңы конституциясын даярдай турган комитет түзөт. Июнь айында президенттик шайлоо өтүшү керек. Араб жазы биринчи башталган Тунистеги соңку парламенттик шайлоодо сабырдуу исламчылар жеңип алды. Ал эми Египетте эң уюшкан уюм деп саналган мусулман агайындары баарынан көп добуш алат деп күтүрүүдө. Араб өлкөлөрүнүн бир катарында эң ири оппозициячыл күч болгон мусулман агайындар коому түпкүлүгү Египеттен. Мамлекет шарият мыйзамы менен жашашы керек деген максатты көздөйт. Ошол эле убакта, мисалы, Аль-Каидадан айырмаланып, зордукчул аракеттерди четке кагат жана демократиялык шайлоолорду колдойт.
Египеттеги парламенттик шайлоо жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Урматтуу угармандар, Баткен облусунда чек ара боюнча Кыргызстан жана Тажикстандын комиссияларынын жумушчу сүйлөшүүсү өтүүдө. Сүйлөшүү кандай өтүп жатканын азыр түз байланышка чыккан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон эшители. Жеңиш, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, Айрек мырза. Бүгүн Баткен облусунун Лейлек районунда Тажикстандын Согди облусуна караштуу Гафуров, Расулов жана Ганти Сидамен райондорунун ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, бажы жана чек ара кызматынын өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Бул расмий сүйлөшүүгө Тажикстандын Согди облусунун губернаторунун орун басары Жумабай Сангенов жана Баткен облусунун губернаторунун орун басары Саитжан Эратов жетекчилик кылууда. Бул жолугушуу мына ушул өтүп бараткан 2011 жылдын чек ара маселелери боюнча жыйынтыгы кандай болду, кызматташуу кандай жүрдү, ошондой эле 2012 жылга кандай иш аракеттерди алып баруу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул сүйлөшүүнүн жыйынтыгында 2012 жылда чек ара маселелери боюнча кызматташуу боюнча атайын биргелешкен иш мерчемдер кабыл алынды. Мындан тышкары быйылкы өткөн жылда бир топ ийгиликтер болгондугун да баса белгилешти. Андан тышкары майда барат дайыма болуп туруучу тирешүүлөрдү биргеликте кантип чечүү керек, мына ушулардын иш мерчемдерин чечишип макулдашууга кол коюлду.
Жеңиш мырза, Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү чек ара маселеси боюнча өтө эле Өзбекстанга салыштырганда интенсивдүү эле жолугушуп турушат. Мына жергиликтүү байкоочулар ушул сүйлөшүүлөрдөн бир натыйжа бар экенин айтышабы, же кандай, же сезилбей атабы ушул Баткендин өзүндө?
Ооба, сиз белгилеп өткөндөй, мына Өзбекстанга караганда Тажикстан менен чек ара маселелеринде кызматташуу бир топ эле жандуу жүрүп жатат десек болот. Анткени паритеттик комиссия ай сайын бир Тажикстанда, бир Кыргызстанда жолугушууларды өткөрүп жатышат. Жергиликтүү серепчилердин айтымында бул ушул жолугушуулардын болуп турганы бул өзү чоң ийгилик. Анткени эки өлкө эки тарапты карап эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй олтура берсе иштин жылышы кыйын болот. Андыктан ушинтип жолугушууларды тез тез өткөрүп кайсыл бир деңгээлде аз аздан болсо да маселелер чечилет деген пикирлерин айтып атат. Ошондой эле быйылкы жылы мына Тажикстан менен чек арадагы болгон тирешүүлөр да көрсөткөндөй мурдакы жылдарга караганда бир аз кыскарганы байкалып атат. Ошондой эле чек араны тактоодо аз аздан болсо да жылыштар жүрүп жатканын жергиликтүү тургундар сезип атат десек болот да. Амирбек,
рахмат. Түз байланышта Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Аялдар экономикалык, психологиялык, адеп ахлактык жана диний жактан басмырланып жатат. Бул тууралуу Жалал-Абаддагы Каниет кризистик борбору билдирди. Облуста аялдарга зомбулукка жол жок аттуу 16 күндүк өнөктүктүн алкагында бир катар иш-чаралар өтүүдө. Каниет кризистик борборунун башчысы Нургүл Жолоеваны аймактагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов кепке тартты эле. Ошол маекти угайлы.
Нургүл айым, сиз башкарган кризистик каниет борборуна аялдар кандай көйгөйлөр менен кайрылышты?
Жыл башынан бери 300-дөй телефон чалуулар жана келген адамдар болду. Көбүнчө ошо үйдө чыр-чатак, зордук, зомбулук боюнча экономический кризиске байланыштуу акча жетишпегендигинен, күйөөлөрү ичип, эч нерсени карабай, аялдарын уруп, балдар менен эшикке таштап коюп, биздин менталитетибизге караштуу, көбүнчө биздин аялдар ачык-ачыккылар келди. Юридикалык жардамды аз-маз адамдар сурайт дейм. Көбүнчө юридический жардам бизде ошо бракоразводный процесстерге юристтер катышып бере алат, адвокат болуп.
Кайрылгандар корду көрүүнүн кандай түрлөрүнөн жабыртатканын айтышууда.
Зордук, зомбулук бул көбүнчө урганы. Андан башка моральны. Бизде, например, бир случай болгон, бир аял келип, күйөөм такыр урбайт, бирок кечке жаман сөздөрдү айтат. Особенно балдардын көзүнчө, силердин апаңардын башы иштебейт, андай мындай деп аял киши ошого өзүнчө чоң моральный ущерб алат да. Көбүнчө биз ушундай түрлөрү бар десек, милиция кызматкерлери күлүшөт да, түшүндүрөбүз. Сен эгерде даже жинди деп койсоң, бул уже моральный зордук зомбулукка кирет. Мурда анча эмес эле, бирок азыр көп ошондой көрүнүш болуп кетти. Бул жаынып жүр, жол кийин, чачыңды кыркпа, мен даватка кеттим, үйдө отур. Бизде, например, бир семья келген, тиги киши ушунчалык мусулманчыкка берип, бүт эрежелерин аткарып, мечетке барып, бирок карап келгенде ошол эле мусулманчылык эмени аткарбайт да ошол кисичи. Например, 40 күнгө даватка чыгып кетсе, аял зоргу базарда үшүп тапкан акчасын алып кетип калат да. Аялы болсо балдары менен акчасы жок, тамагы жок калат. Ошол жерде эле китепте жазылган, эгерде сен 3 саат үйүңө чыксаң, сен аялың ошо тамак ашы менен, отуну менен, бар жөө менен камсыз кылып чыгып кетишиң керек деген.
Кризистик борбор убактылуу баш калкалоого муктаж аялдарга быйы жардам көрсөтө алдыбы?
Борборубуз жаздан бери финансирование жоктугуна байланыштуу иштебей калды. Биз азыр жөн эле юридический, психологический жардам беребиз. Жылы өзүбүздүн чөнтөбүздөн бир аял 3 баласы менен 3 күн жашады, бир аял 7 күн жашады.
Зордук, зомбулук, кордук көрсөтүү же аялдарды алдоо окуялары боюнча сотторго кайрылдыңыздар эле, андан жыйынтык чыгып жатабы?
Быйыл сотко 5 иш кетти. Бир ишибиз бул, бизге бир аял кайрылган, ал деген ата энеси өлгөндөн кийин чоң акеси үйдү алып, буну эшикке таштап койгон, эки баласы менен эч нерсеси жок. Андан башка бизге дагы 4 аял кайрылган, алардын да укуктары бузулуп иштеген жеринде, ал дагы соттун кароосунда. Дагы бизге бир аял кайрылган, анын 5 кызы бар. Күйөөсү деген сен уул төрөп эткенсиң деп үйүнөн кууп, үйү жок, 5 кызы менен жолго таштап салган. Ал дагы биздин адвокаттарыбыз иштеп сот кароосунда турат. Эки кыз кайрылган, бирөөсү Турциядан келген, бирөөсү Москвадан келген. Алар да алдап алып кеткен адамдардын үстүнөн иш козголуп, ал дагы иште соттун кароосунда турат.
Жалал-Абаддагы Каниет кризистик борборунун төрайымы Нургүл Жолоеваны кепке тарткан Ырысбай Абдраимов.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктын угармандары жана интернет окурмандары жазган кат кабарларда козголгон маселелер тууралуу веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат. Биздин сайтыбызга баш баккан окурмандар бир топ кабарларды окушууда. Мисалы, кыргызстандык Атай Өмүрзаков Чехия Словакияда таланттар бар сынагында жеңишке жетип 100,000 евро байге алган. Бул кабарды окурмандар чоң кубаныч менен тосуп алышты. Бардыгы Атайга ийгилик каалап, шернеге үн кошууда. Мисалы, Нурик атты окурман: азаматсың Атай, сен менен кыргыз эли сыймыктанат, бирок мен сени Чехиянын атынан болсо да чыгып Лос-Анжелесте өтө турган сынакка катышууңду каалайм. Эмне дегенде сени бардык дүйнө жүзү билип таанышы керек, кимдин атынан чыкпагын, сен баары бир кыргыз жигитсиң десе. В аттуу окурман: кайсы өлкөнүн желегин көтөрүп чыксаң да, сенин талантың бир гана сага таандык, сен уникалдуу бийчисиң, дүйнөлүк сынакка сөзсүз катышыңды каалайбыз, Кыргызстан сени колдойт жана сыймыктанат десе. Толкунбай аттуу окурман: азаматсың иним, кыргызды дүйнөгө тааныта турган болдуң, кудайга шүгүр кыргыздар тополоңу менен эмес, ушундай таланттар менен да таанылса болот эле, өркүнүң өссүн, өмүрүң узун болуп улайым ооруба, деп үн кошот окурман. Ошондой эле окурмандарыбыз өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды талкууга алууда. Мисалы, Нуржигит аттуу окурман: Бишкек шаар мэри Иса Өмүркулов балам өз жазасын алсын деп туура айтыптыр. Ар бир адам туура эмес жасаган иши үчүн жооптуу. Өмүркуловдун баласы мен күнөөлүүмүн, мени жазалагыла деп айтыш керек эле. Бирок ал анткен жок, колу менен кылганын, акчанын бийликтин жардамы менен кутулуп кетерин далилдеп жатат. Эгерде ал карапайым адамдын баласы болсо, колунан эч нерсе келбеген, оозунан сөз чыкпаган адам болмок, деп үн кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкек